person.
She cannot pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 6 minuta, a vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Američki potpredsjednik Mike Pence stiže kasno popodne u Podgoricu. On je najviši zvaničnik Sjedinjenih država koji posećuje Crnu Goru. Povod, samit Jadranske povelje, inače najvažniji međunarodni skup koji se ikada organizovao u Crnoj Gori. Domaćin skupa je i Makedonija. U današnjem talasanju govorimo o tome da li sledi ubrzan prijem Makedonije u NATO, da li Pence-ova poseta najavljuje ozbiljnije američko prisustvo u regionu i očekuju li se dalji pokušaji neutralisanja ruskog uticaja na Balkanu. Gost talasanja je saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Iz Podgorice se uključuje dopisnik agencije Beta Olivera Nikolić, a iz Skoplja šef biroa Birna Ana Petruš. Ostanite uz talasanje.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Tebi sad da dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj
Još jednom dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Tema današnje emisije je poseta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Majka Pensa Podgorici. On će u glavni grad Crne Gore stići kasno popodne, a povod njegovog dolaska je održavanje samita Jadranske povelje. Pensova poseta svakako je istorijska jer radi se o najvišem američkom zvaničniku koji posećuje Crnu Goru još od 1905. godine kada su dve države zvanično uspostavile diplomatske veze. Ono što takođe budi pozornost ne samo crnogorske već i šire javnosti je činjenica da će Pensov boravak u Podgorici ujedno biti prva i zvanična poseta regionu nekog zvaničnika iz samog vrha nove Trumpove administracije. Gost talasanja je Vladimir Trapara, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, pa najpre da počnemo od možda ključnog pitanja, zašto je Pens odabrao da njegova prva poseta regionu bude Crna Gora, inače to je jedina zemlja regiona koju će posetiti ovom prilikom?
Razlog je vrlo logičan. Crna Gora je skoro ušla u NATO, dakle ona je najnovija članica NATO, samim tim postaje i perjanica američkog uticaja na Balkanu, do koga je Sjedinjenim Državama jako stalo i one to naglašavaju u ovom periodu. Dakle, to je drugi razlog što Amerika ovom posetom, kao i prethodnim prijemom Crne Gore u NATO, želi da potvrdi da nema nameru nimalo da umanji svoje prisustvo i svoj uticaj u ovom regionu, već baš naprotiv, ne samo da se neće povući odavde, nego želi da brani svoje pozicije po svaku cenu i da dovrši svoj balkanski dizajn koji je zacrtala još negde na prelasku iz 80. u 90. godine prošlog veka, a čija su dva osnovna elementa: prvi, da se ne dozvoli ni jednoj drugoj sili da vrši nezavisan uticaj na ovom prostoru veći od nekog kozmetičkog uticaja.
I kad kažete drugi, druga sila, jasno je da se govori o Rusiji.
Pa ne mora da znači Rusija, to može u perspektivi da bude Kina, to može da bude i neka od trenutnih saveznika Amerike koja bi se eventualno samostavila, bilo da je to Nemačka ili Turska. A drugi element američkog balkanskog dizajna je da se ne dozvoli Srbiji da bude i suviše jaka da bi mogla dominira regionom, čak i ovako skraćenim kakav je trenutni Zapadni Balkan.
Inače ćemo, o tome ćemo više govoriti kasnije. Srbija u Jadranskoj povelji ima status posmatrača, ali će premijerka Ana Brnabić sutra učestvovati i imaće čak i odvojen susret sa američkim potpredsjednikom, to je najavljeno iz njenog kabineta. Ali mi sada idemo u Podgoricu koja čini se velikim uzbuđenjem dočekuje do sada najvišeg zvaničnika vodeće svetske sile. Naš telefonskoj vezi je koleginica Olja Nikolić, dopisnik agencije Beta iz Podgorice. Olja, kako Podgorica dočekuje Pensa?
Ja, Jelena, nisam uspjela da čujem tvoj uvod, tako da evo za vaše slušaoce samo par detalja vezano za protokol posjete i tako dalje, a onda ću i polako ovim bezbjednostnim aspektima koji prate priču dolaska visokog američkog državnika u Crnu Goru.
Znači, Olja, krenimo, ako me sada čuješ, krenimo od toga kako izgleda Podgorica. Upravo se pomenula najavljene vanredne bezbednostne mere. Da li se to osjeti već u gradu?
Za sada ne. U gradu je sve nekako mirno, ovdje je blizu 40 stepeni, sve je nekako uobičajeno. On dolazi, Mike Pence dolazi danas u kasnim poslijepodnevnim satima iz Gruzije i ono što je saopšteno iz vlade u tom smislu je da su mjere najopsežnije koje su ikada preuzimane u Crnoj Gori, obzirom da je riječ o događaju čiji diplomatski i politički značaj prevazilazi sve do sada organizovane u Crnoj Gori. Razumljivo, iz razloga bezbjednosti malo je detalja koje zvanično možemo da dobijemo, ali ono što je vidljivo je da su na trasi kretanja američkog potpredsjednika od aerodroma do hotela Hilton, gdje će on sa svojom suprugom da odsjedne, postavljene američke zastave, da će biti kratke obustave saobraćaja, te da će zbog aviona kojim stiže Pence u Podgoricu vazdušni saobraćaj biti danas zatvoren od 16 sati. Američki zvaničnik imaće prvi stepen obezbeđenja i o njegovoj bezbjednosti će, osim pripadnika crnogorske javne i tajne policije, brinuti i američki bezbjednjaci koji su već doputovali u Crnu Goru. U Podgorici je, recimo, interesantno je po navodima medija i šef medicinske jedinice Bijele kuće sa kompletnim timom koji brine o zdravlju potpredsjednika SAD-a.
Da, mi smo u Beogradu imali prilike dva puta da ugostimo do duše prethodnog potpredsjednika Sjedinjenih Država Bajdena. Videli smo da je mere koje prate tu vrstu posete su zaista izvanredne i da čak i Beograd, koji je mnogo veći od Podgorice, bukvalno stajao na nekoliko sati u trenucima dolaska ili odlaska ili promjene prosto mesta na kojima se sastaje sa zvaničnicima. Međutim, mi smo ova emisija namenjena je analizi značaja činjenice da Pence dolazi u region i da je izabrao da mu Podgorica bude jedina destinacija tokom ove posete. Kakva su očekivanja zvanične Podgorice, pošto je premijer Marković, ovo će biti njegov treći susret sa Penceom ove godine?
Tako je. Znači, nekoliko je konteksta u okviru kojih se može sagledati značaj ove posjete. Činjenica je da je Penceova posjeta prva regionu od imenovanja nove administracije američkog predsjednika Trumpa. Činjenica je da je ovo treći susret Pencea i premijera Crne Gore Markovića u posljednjih pola godine. Od februarskog na Minhenskoj konferenciji preko onog junskog kada je Crna Gora u Vašingtonu i formalno postala članica NATO-a do ovog trećeg u Crnoj Gori. Što se tiče Crne Gore, to je svakako davanje priznanja najmlađoj članici NATO-a, ali i potvrda dobrih odnosa sa SAD-om. Šire, kako to ovdje vidi analitičar, to je i poruka regionu, o tome i nešto govorio vaš uvaženi sagovornik, najprije aspirantima za članstvo u NATO da su vrata alijanse otvorena. To je i poruka velikom američkom rivalu u Rusiji, koji se oštro protivi širenju alijanse na istok i posjeta se čita kao američka podrška Zapadnom Balkanu, kao jasna poruka Moskvi da Vašington želi dalje širenje NATO-a na Balkan i u tom kontekstu se pominje moguće ubrzanje procesa prijema Makedoniju NATO. Tako se to ovdje čita, vidi i to dominira. To su ta tri aspekta.
A kako, s obzirom da je ulazak Crne Gore u NATO izazvao podjele u crnogorskom društvu, međutim te podjele se nisu odrazile na sam postupak pristupanja, kako opozicija u Crnoj Gori, naročito ona anti-NATO, kako ona doživljava ovu posetu?
Ona za sada previše i ne komentariše domete posjete. Tamo gdje nalazi tu nekakvu sličnost vezano za posjetu ili nekakvu analogiju jeste to taj odnos između Rusije i SAD-a, koliko se Rusija miješala u izboru SAD-u i tako dalje. Uglavnom, oni ne komentarišu toliko puno posjetu Pencea u najavi, ali su najavili da će to činiti kada vide šta će biti ključne poruke Majka Pence u Podgorici.
Zahvaljujemo. Iz Podgorice se uključila dopisnik agencije Beta, Olja Nikolić. Razgovor nastavljamo sa gostom u studiju, gospodinom Vladimirom Traparom. Čuli ste koleginicu Nikolić. Crna Gora ovu posetu do zvanični Podgorica doživljava kao veliki podstrek, kao dokaz prijateljstva. Mislim da ne treba da govorimo o disproporciji te dve zemlje, ali također je možda ta disproporcija faktor više u proceni važnosti ove posete.
Upravo tako, s tim što ja mislim da Crnogorci malo preteraju u tome, su više veliku senzaciju prave.
Pa nisu ništa slično
da,
imali do sada.
Je, pa to je tačno, ali ajde da uporedimo stvar. Oni sada jesu, kao što rekao, perjanica preko koje Amerika vrši svoj uticaj u ovom skraćenom regionu Zapadnog Balkana. Prethodna perjanica bila Albanija. Ona je bila jedina članica NATO u ovom regionu nakon što je Hrvatska otišla u Europsku uniju pa samim tim napustila region. Ako se sećate, pre nekih 10 godina Albaniju je posetio tadašnji američki predsjednik George Bush i ne samo da je posetio, nego se prošetao kroz masu naroda i čak je ručni sat izgubio tom priliku.
Jeste, ali...
Tako, mogu da zamislim... Da...
Govorite o skraćenom regionu. Zašto pominjete skraćeni region? To
za pa zato što je Zapadni Balkan bio primarno definisan kao onaj deo Balkana koji obuhvataju države koje nisu članice Europske unije. I sada kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, Zapadni Balkan se svodi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.
Ali zanimljivo je, evo i danas, odnosno sutra, pošto Pence stiže danas u Podgoricu, ali samit Jadranske povelje se zapravo održava sutra. Znači, članice povelje su, osim naravno Amerike, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, a status posmatrača imaju Kosovo, Srbija i Makedonija. Tako da će Hrvatska, iako je, kako vi kažete, izašla iz regiona, oni, kao i Slovenci, recimo, učestvuju u procesima Brdo-Brioni, proces za saradnju, kako bih rekla, Hrvatska i Slovenija su ostali izaslanici zapada kao neke, može se reći, ispostave zapadnih saveza u ovom delu Evrope.
Pa dobro, ima tu i geopolitičkog razloga, ipak ako vi nazovete povelju Jadranskom, a imate u vidu da najveći deo obale istočnog Jadrana zauzima Hrvatska, bilo bi malo nelogično nju isključiti iz tog procesa. Ona, kao i Albanija, koja je već u NATO, imaju tu ulogu da ohrabre neke druge države na Zapadnom Balkanu, koje još uvijek nisu u NATO, a želeli bi da uđu, da je tako nešto moguće.
I sad vratimo se ovom ipak glavnom pitanju. Čitala sam po komentare po medijima, što regionalnim, što svetskim. Procena je da možda neće biti izgovoreno, ali izvesno je da je zapravo Pensova poseta Podgorici i susret upravo sa ovim zemljama poruka Rusiji. Osim što se dešava u trenutku, čini se, najnovije eskalacije zahlađenja odnosa između Moskve i Vašingtona. Tako da, da li vi vidite ovo kao znak da će Amerika zaista upotrebiti sve, sva politička sredstva, da istisne uticaj Rusije?
Vidite, ovako, to je jako složeno pitanje. Tu ima više stvari koje treba razrešiti. Prvo, uticaj Rusije u ovom regionu nije veliki, kao što to tvrdi američka propaganda.
Ali veći nego što Amerikanci žele, možda.
To jeste tačno. Znači, oni bi ovaj mali uticaj Rusije da istisnu. Međutim, o čemu se radi? Znači, njihova propaganda tvrdi da uticaj Rusije jeste veliki i da on jača. Da je Rusija jedna imperijalna sila koja sada pokušava da se potvrdi, je li, kao velika sila svuda gde je nekada bila njena interesna sfera, pa i na Balkanu, i sad ju se oni kao suprotstavljaju. I oni moraju, ako su već rekli da Rusija želi da ojača svoj uticaj, oni moraju da pokažu kako nešto rade da bi suzbili taj uticaj. Međutim, šta je tu problem? Dakle, to ostaje samo na nivou propagande. Evo, ne znam da li neko zaista veruje da bi humanitarni centar u Nišu ruski predstavljao stvarno neku pretnju Americi. Ali njihova propaganda je iskonstruisala da je to pretnja i sada iza toga moraju da slede nekakvi postupci. Dakle, sledi pritisak na Srbiju da se pripadnicima tog humanitarnog centra ne pruže imuniteti ravni.
Ali dešavaju se i druge stvari. Evo, recimo, da. Znači, Pence je na ovoj turneji u poseti Estoniji, Gruziji i Crnoj Gori. Sve tri su to zemlje bivšeg istočnog bloka, sve tri su zemlje koje pokušavaju zvanične politike njihove da se otrgnu iz zagrlja moskovskog uticaja, ali recimo i juče baš u Talinu, između ostalog, je Pence izgovorio nešto što je verovatno vrlo milozvučno za članice NATO, pošto Trumpova administracija nije baš na početku imala ovaj ohrabrujući odnos prema NATO, ili makar su poruke bile zbunjujuće. On je rekao, jeste nama Amerika na prvom mestu, ali član 5 povelje ćemo poštovati, napad na svaku članicu. Prvo, kakav napad?
Pa vidite, ovako, nije slučajno da je Estonija jedna od Pence-ovih stanica. Estonija je i najranjivija članica NATO ukoliko bi došlo do nekog hipotetičkog sukoba sa Rusijom.
Zato što je najisturenija i Rusija upravo počinje velike manevre na svojim zapadnim granicama. To izaziva zebnju na Baltiku.
I ovo nije prvi put da potpredsjednik SAD kreće na jednu ovakvu turneju. Ako se setim onog perioda na kome sam ja doktorirao, to je period resetovanja od 2009. do 2012. kada su rusko-američki odnosi bili znatno bolji nego što su sada. Kad god bi se Obama sastao sa Medvedevim ili Clintonova sa Lavrovim i dogovorili nekakvu saradnju u oblastima zajedničkih interesa, potpredsjednik Joe Biden bi bio poslat na turneju po zemljama koje su susedi Rusije, da ih uveri da ta saradnja Amerike i Rusije neće ići na njihovu štetu. Dakle, protiv njihovih interesa. I sada se nešto slično dešava. Od kako je Trump izabran, sa jedne strane postoje očekivanja onih koji bi hteli da odnosi Rusije i Amerike budu bolji, da se oni poprave, a sa druge strane postoji strah onih koji to ne žele. A ko se najviše plaši? Pa upravo se plaše rusofobične zemlje istočne Evrope. I njih treba uveriti da od toga neće biti ništa, da bez obzira na to što su Putin i Trump uspostavili neki jako fin lični odnos na ovom susretu koji su skoro imali, američka politika prema Rusiji i prema regionu istočne Evrope se ne menja.
I odmah je dolazi do odgovora Putina, dakle govorimo, znači mi sad govorimo o poseti potpredsjednika Amerike, drugi najjači čovjek u Belom, ukoliko se u aktualnoj administraciji može definisati ko je trenutno najuticajniji, ali nije tema sada to. Dolazi baš u vreme te eskalacije, da li je tim poseta i važnija možda?
Pa jeste važnija, dakle oni pokazuju sa jedne strane da su spremni da brane, dakle ono što njihova propaganda, dakle, kaže da su spremni da brane ove regione od ruskog uticaja, a zapravo u pozadini stoji jedna poruka da oni sopstveni uticaj ne žele da umanje. I onda napravimo razliku u odnosu na Estoniju i Gruziju koje su susedi Rusije i koje bi realno bile ugrožene od strane Rusije ukoliko bi došlo do sukoba. Gruzija je to i bila 2008. godine. Crnoj Gori Rusija nikakvu objektivno pretnju ne predstavlja. I zašto Amerikanci insistiraju baš na tome da potvrde svoje prisustvo na Balkanu i insistiraju na ovoj poseti Crnoj Gori? Pa zato što jedino tu mogu da šire NATO. Dakle, NATO je po meni i dan danas u onoj dilemi koju je imao još 90. godina expand or die. Dakle, proširenje ili smrt. Dakle, oni i dalje moraju da se šire na nove članice da pokažu da su jedan živi organizam, a pošto to ne mogu da urade u istočnoj Evropi, jer ih je Rusija uspešno osujetila svuda, dakle, ne mogu ni da se prošire ni na Moldaviju, ni na Ukrajinu, ni na Gruziju i Azerbejdžan, jer to su države koje imaju zamrznute sukobe na svoje teritorije. Automatski član 5 ne bi mogao da bude primijenjen na njih. Drugo, Belorusi i Jermenija su saveznice Rusije u ODKB-u. Jedino gde NATO može da se širi je Balkan.
S tim što ostaje pitanje, i to time ćemo se baviti, da li zemlje koje su osim Makedonije, koje više nisu, još uvijek nisu članice NATO, da li uopšte vode tu vrstu evroatlantske ili samo proevropske?
Ne vode, vodi jedan deo Bosne i Hercegovine, ali dok se Republika Srpska saglasi, nema ništa.
Takva odluka ne može da se
od toga i vodi Kosovo, ali Kosovo i dalje međunarodno nepriznata država.
Razgovor ćemo nastaviti kada čujemo reklame. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Nastavljamo talasanje, tema je poseta potpredsjednika Majka Pensa Podgorici i sutrašnji samit Jadranske povelje koji će se održati u glavnom gradu Crne Gore, a pored Crne Gore zvanični domaćin skupa biće i Makedonija, zemlja za koju se u posljednjih nedelja spekuliše da bi po ubrzanoj proceduri, možda već na proleće, mogla da postane nova članica alijanse. Na telefonskoj liniji je koleginica Ana Petruševa iz Skoplja. Ana, dobar dan. Da li nas čuje Ana Petruševa? Ana?
Da, čujem vas.
A, dobar dan i hvala za ovo učešće u emisiji. Dakle, Makedonija sa Crnom Gorom je kodomaćin sutrašnjeg samita Jadranske povelje u Podgorici skupa i uopšte inicijative inicirane upravo da bi se zemlje ovog regiona ohrabrile za učlanjenje u NATO. Nova ministarka odbrane Makedonije Radmila Šekirinska je pred posetu Majka Pensa rekla da je to vrlo važan korak i da Sjedinjene Države kao ključni igrač u NATO smatraju Zapadni Balkan ključnom zonom koju mogu da podrže i da u nju ulažu. Dakle, koje su očekivanja zvaničnog Skoplja od sutrašnjeg sastanka u Podgorici? Imamo problema da se čujemo sa koleginicom Anom Petruševom koja se javlja iz Skoplja, ali u studiju je naš gost Vladimir Trapara. Gospodine Trapara, da li vas iznenađuju ove najave ubrzane poslednjih nedelja da bi Makedonija mogla da bude prva sledeća primljena članica NATO?
Ne iznenađuju me, to će biti još jedna poruka koju Amerika šalje da nema nameru da se s ovih prostora povuče i cela priča oko rušenja Grujevskog sa vlasti ima taj motiv. Dakle, Amerikanci su hteli na vlasti u Skoplju nekoga ko će ići dotle i da mu članstvo zemlje u NATO bude važnije od imena sobstvene države, pa će biti spreman da napravi određeni kompromis oko toga, mada kada pogledamo realno, Makedonci su u poziciji da tu ne mogu mnogo ni da biraju, jer teško da bi Makedonija mogla da opstane kao celovita država ukoliko ne bi ušla u NATO. Dakle, ona bi, članstvo u NATO bi bilo garancija njenog opstanka.
Makedonije. Mnoga su se pitanja na Balkanu prelamala preko Makedonije, njen položaj je zaista vrlo i specifičan i težak, ali čini mi se da ponovo na vezi imamo koleginicu Anu Petrušova. Ana, da li se čujemo?
Da, čujemo.
Dobar dan, ja se izvinjam, malo pre smo očigledno imali neke tehničke probleme. Dakle, Makedonija je ko domaćin sutrašnjeg samita Jadranske povelje koja se održava u Podgorici. Šta očekuje zvanično Skoplje od tog skupa i od susreta premijera Zajeva sa američkim potpredsjednikom?
Očekivanja su velika, tim što pomenuli ste Jadransku povelju i ja mislim da ono što bi Makedonija sada htela, na koje pozicije da se vrati nakon toga što je eto 10 godina bila pod vladavinom VMRO-a i došla do te faze koju sada Evropska unija naziva zarobljenom državom. Ako se dobro sećate, 2004. 2005. Makedonija u stvari bila predvodila Jadransku grupu, gde su bile i Albanija i Hrvatska, koje su sada članice, dok Makedonija je nakon toga nije mogla da se pomeri u evropskim integracijama zbog pitanja sa Grčkom. U tom smislu, od kada je došao na vlast ovih zadnjih 50 dana, 2 meseca već, koliko je prošlo od kad je došla nova vlada Zorana Zajeva, vlada pokušava da se prvo nametne kao jedan konstruktivni igrač u regionu, s time što sada evo se zatvara kontroverzno pitanje sa Bugarskom, potpisuje se taj ugovor o dobrosusedskim odnosima koji bi dalje trebao da otvori put Makedonije prema EU i sa samim tim podršku Bugarske na tom putu i da obnovi na neki način te pokušaje i pokaže da je to jedna vlada koja je spremna za reforme i da vrati demokratske principe u zemlji i samim tim pokaže da je to zemlja spremna da reši ove bilateralne sporove i da dalje, što bi značilo integraciju u EU i NATO.
Ali da li je...
Čuli poruke.
Da. Htela sam samo da postavim pitanje, pominjete i vi. Znači, najavljuje se sporazum sa Bugarskom, međutim, zid u kojima Makedonija stalno udara je spor sa Grčkom. Spor je oko imena. To blokira i evropske integracije, to je bilo problem i za učlanjenje u NATO. Da li je došlo vreme? Da li je ovo trenutak za kompromis oko imena i da li se na slučaje šta bi taj kompromis doneo?
Ja mislim da makedonska vlada samim tim što je izabrala da prva poseta novog ministra za spoljne poslove bude upravo u Atinu, Mislim da je, da je to jasna poruka da Makedonija hoće da adresuje taj spor i da, da taj spor privede kraju. Mislim da takođe u makedonskoj, u makedonskom društvu postoji jedna svest da ovih 10 godina koji su bili fokusirani na, na nacionalizam, koji su doveli do na neki način izolacije i blokade svih tih međunarodnih pitanja, da postoji svet da ta bilateralna pitanja više ne mogu da se odlažu, da to mora na neki način da bude rešeno. Ja ne kažem da to može, niti neko očekuje da to može da se reši preko noći, međutim mislim da smo videli signale da makedonska vlada je spremna da uđe u te razgovore mnogo ozbiljnije, da je spremna da napravi neke korake, recimo možda ne sada ove nedelje, ali u, u bliskoj budućnosti, na primer da napravi gest dobre volje, te preimenuje recimo autoput Aleksandar Veliki ili ime aerodroma oko kojeg su se koga su bile velike kontroverze sa Grčkom, kako se sećate, i da na taj način pokaže da postoji dobra volja da se ta pitanja rešavaju. U isto vreme mislim da su očekivanja da je sada dobar moment da se malo poveća pritisak na Grčku od strane međunarodne zajednice kako bi se, kako bi se našao kompromis po tom pitanju.
Profesor Ljubomir Frčkovski je nedavno izjavio da će Makedonija u narednom periodu, sad posle smene vlasti Nikole Grujevskog, uživati podršku svojih partnera Evropske unije i NATO i da to u suštini neće dozvoliti tenzije između Makedonije i suseda. Međutim, i sami ste pomenuli period kada je Grujevski došao na vlast i kada je i on bio miljenik Zapada, kada se očekivalo da, da Makedonija krene ubrzano u proces evroatlantskih integracija. I to se ne da se nije dogodilo, nego su procesi otišli upravo u suprotnom smeru. Može li ova nova vlada u tako duboko podeljenoj Makedoniji zapravo da ispuni ambiciozne planove za ubrzano put ka, i ka Briselu i ka članstvu NATO?
Pa da, to je za teško pitanje, zato što niko od nas naravno nema ovu, ovu kristalnu kuglu. Međutim, kako sada stoje stvari i po svim porukama koje čujemo i izjavama zvaničnika i svim njihovim ovim prvim koracima, mislim da postoji jedna iskrena namera da se ta pitanja reše. Ovo sa Bugarskom uopšte nije mali problem, znači to jeste bilo pitanje koje bi već tamo od januara, kada Bugarska dođe na red da bude predsedavajući Evropske unije, bio veliki problem, zato što bez tog sporazuma onda bi Bugarska imala iste te pozicije kao Grčka da dalje blokiram integracije Makedonije.
Ali ja sada da je, čujemo da VMRO recimo neće podržati taj sporazum sa Bugarskom.
Pa da, oni su, znači, oni su sada u jednoj delikatnoj poziciji, jer je to jedan sporazum oko kog su oni pre godine i godine pokrenuli da pregovaraju i tako dalje, pa se onda ništa nije pomeralo. I oni sada ne bi mogli naravno to da podrže, te tvrde da je to kapitulacija, da je to moglo biti mnogo više u makedonsku korist i tako dalje. Međutim, takođe se po njihovim porukama vidi da neće napraviti oko toga neke veće probleme. U smislu, oni su sada pozivali da ljudi ne izlaze na proteste protiv toga, da pozivali da bude sve bude mirno, da nema incidenata. Po izjavama koje sam videla zvaničnika VMRO-a, mislim da oni neće naravno glasati ratifikaciju tog ugovora u parlamentu, međutim nisu najavili neke dramatične korake. U tom smislu mislim da, znate, i kod nas će biti u oktobru lokalni izbori, ja mislim da i oni sada imaju tu poziciju gde moraju da sebi obezbede jedan prostor za, za kritiku. U tom smislu nije ni bilo nekih velikih očekivanja da će oni sada to širokih ruku prihvatiti.
I samo za kraj kratko, juče je saopšteno da Srpska pravoslavna crkva neće dozvoliti državnoj delegaciji Makedonije ni ove godine da povodom državnog praznika Ilindena posete manastir Prohor Pčinjski. Ima li reakcija u Skoplju na ovu odluku?
Pa mislim da je to bilo očekivano, jer se to dešava praktično svake godine. Održat će se u onom drugom memorialnom centru na Pelincu, proslava. Vidjet ćemo, evo sada su Macedonija, Makedonija pružila ruku Bugarskoj, napravila taj korak prema Grčkoj. Jako sam dobro, po zadnjim intervjuima Zajeva koji sam videla nakon onih sastanaka u Trstu, te pričalo se da su eto pružili ruku i Srbiji, da će se da će probati da se eto poboljšaju ti odnosi sa Vučićem i sa Srbijom, tako da pretpostavljam da ćemo i u tom smislu u odnosu Makedonije i Srbije videti neke pokušaje za dobrosusedske odnose i da kažem da se nadmine one čarke koje su bile na početku kada je Zajev došao na vlast.
Hvala. Iz Skoplja za talasanje javila se šef Biroa Birna, Ana Petruševa. Podsećam da je naš gost u studiju saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Čuli ste koleginicu Anu i u posljednjem delu razgovora sa njom govorili smo o srpsko-makedonskim odnosima. Iako je poseta Majka Pensa i regionalni skup sutra u Podgorici glavna tema, ipak bih iskoristila priliku da vas pitam za komentar ovih posljednjih poruka koje dolaze iz Beograda. Beograd nije pozdravio smenu vlasti u Skoplju, naprotiv, a onda je krenula ta jedna zaoštrena retorika, tu nekako prednjači šef diplomatije Ivica Dačić podsjećanjima da je Srbija pogrešila što je priznala Makedoniju pod ustavnim imenom i time se zamerila savezniku Grčkoj, zatim što je Makedonija glasala za prijem Kosova u UNESCO. Šta očekujete sada? Mislim, Zajev je definitivno preuzeo vlast i on, njegova vlada će voditi Makedoniju. Kako će Beograd i Makedonija sarađivati?
A vidite ovako, našim zvaničnicima je jasno šta su osnovni motivi američkog širenja NATO na balkanske zemlje. Ja sam o tome počeo malo prije da govorim, pa nisam stigao da dovršim. Cela ova propagandna priča oko navodnog jačanja uticaja Rusije na Balkanu jeste tu da opravda američke aktivnosti u regionu, a čiji cilj nije Rusija, nego Srbija. Dakle, kao što sam rekao na početku, američki balkanski dizajn se u jednom od svoja dva osnovna elementa oslanja na to da Srbija ne sme da bude i suviše jaka da bi sutra eventualno došla u poziciju da dominira regionom, i po meni ulazak i Crne Gore u Makedonije i Makedonije u NATO jeste motivisan i zaokruživanjem, geopolitičkim zaokruživanjem Srbije, stavljanjem iste u nezavidniju poziciju. Tako da nije ni čudo što se naši zvaničnici bune onda kada imaju osnova za to. Očigledno, s obzirom na to da taj dolazak Zajeva na vlast, formiranje koalicije nije baš bilo sprovedeno po nekim pravilima koje su već duže na snazi u Makedoniji, nam je dalo određene argumente da nešto kažemo.
Šta mislite, po tim nije sprovedeno po
pravilima? Pa ono što do sada je uvek bilo pravilo da makedonska partija, dakle iz makedonskog naroda koja dobije najviše glasova, najviše mandata na izborima, formira koaliciju sa jednom od albanskih partija i onda na taj način napravi većinu, a sada se dogodilo da partija koja je dobila manje glasova formira koaliciju sa dve albanske partije i dobije većinu. To do sada nije bila praksa.
Dakle, ali to jedna je promijenilo praksa, nešto, drugo je da li je kršenje ustava, a drugo je praksa. Ali nije na Makedonija.
Pa ponekad je praksa važnija od onoga što je zapisano u pravilniku.
Neposredno unutrašnje prilike u Makedoniji nisu tema ove emisije. Prosto, da li očekujete, evo i koleginica Petrušova rekla, Zajev pokušava da pruži ruke susedima, ruke pomirenja. Makedonija je stvarno bila u nezavidnom položaju poslednjih 10 godina, naročito od momenta kada je Grujevski očigledno shvatio da nema podršku Zapada i okrenuo se ka Moskvi, i mislim možda ga je najviše koštalo taj njegov namera da se uključi u energetski sporazum. Tu je verovatno prešao crvenu liniju posle kojeg je postao kojega je Zapad pustio niz vodu. Samo da vas pitam, da li očekujete u ovim uslovima da bi Zajev, s obzirom na unutrašnje prilike u Makedoniji, da njegova vlada zavisi od dve albanske stranke, da li on može da dozvoli, recimo, njegov predstavnik da u UNESCO, ako bude glasanje ove godine uopšte, UNESCO o prijemu Kosova, da ostanu uzdržani?
mislim da ne može da dozvoli. I mislim da neće da ostanu uzdržani, nemaju razloga za to, tim pre što računaju i dobili su poruku da mogu da računaju na ubrzani prijem u NATO, onda će ih NATO čuvati od političke destabilizacije i neće im biti potrebna bliska saradnja sa Srbijom. A sa druge strane, Srbija vodi politiku koju Amerikanci zovu politika dvostrukog koloseka. Znači, sa jedne strane, mi smo svesni ovih geopolitičkih igara protiv nas, I trudimo se da ih držimo na distanci, ali sa druge strane smo jako zainteresovani, to je, ja mislim, predsjednik Vučić više puta poslije vreme govorio o tome, za ekonomsko objedinjavanje ovog regiona. I zato nije nimalo slučajno što premijerka Ana Brnabić, koja je upravo zadužena za ekonomska pitanja u vladi, ide na ovaj sastanak u Podgoricu. Dakle, ona ide na sastanak jednog tela te američko-jadranske povelje, koje je pre svega iz geopolitičkih razloga napravljeno, da bi iskoristila tu priliku za promociju nekih ekonomskih interesa Srbije.
Da li će imati priliku za to, s obzirom na značaj skupa i na intencije povelje?
Čim je Vučić nju poslao, znači da veruje da će imati priliku. Iako bih ja verovatno na njegovom mestu poslao Ivicu Dačića.
Mislite da je Dačić čovjek koji treba da razgovara sa Pensom,
na
primjer Zoranom Zajevim, koji bi razmenio baš otrovne izbjeglice?
Da, pa upravo to mislim, zato što ako je sastanak geopolitičke i bezbednosne prirode, da bi trebalo na takav način i Srbija da odgovori.
Je upravo ne samo Srbija i Crna Gora i druge zemlje regiona su također pomenule tu taj ekonomski aspekt sutrašnjeg sastanka, jer osim što su geopolitička previranja na Balkanu, ekonomske prilike su zaista nezavidne, veliki su problemi u svim ovim zemljama. Da li dolazak američkog potpredsjednika i sastanak sa liderima zemalja koje smo nabrojali, da li se to u Americi shvata kao poruka investitorima, privrednicima, ili to ide potpuno drugim tokovima?
Ja se bojim da to ide uglavnom drugim tokovima. Tim pre što američke investicije u ovom regionu nisu toliko velike kao investicije nekih evropskih zemalja, što je potpuno logično. Dakle, mi smo tu u okruženju zemalja Evropske unije, prosto usmereni smo na njih. Drugo, znate šta, postoji jedna velika fama oko tih stranih investicija da što je više njih, to je zemlja ekonomski prosperitetnija, ima manje nezaposlenosti, veći su prihodi stanovništva i tako dalje. To nije uvek tako i pre svega se u našoj zemlji pokazalo da to nije tako. Da, jedan moj kolega sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu je skoro doktorirao na temi stranih direktnih investicija u Srbiji. On je jako dobro to izanalizirao i ustanovio da nigde u Srbiji strane direktne investicije nisu donale ekonomski boljitak, tako da bih
ali
ja bio oprezan.
Ali je da su sve tranzicione zemlje istočnoevropske u raznim modelima i u raznim fazama svog razvoja opredeljivali za to. Vratimo se činjenici da za nekoliko sati u Crnu Goru u region stiže američki potpredsjednik Mike Pence. Nije nebitno da je Pence pozvao našeg predsjednika Vučića u posjetu Vašingtonu na samom početku Vučićevog predsjedničkog mandata. I čini se da su u suštini ti glavni geopolitički razgovori zapravo obavljeni tada, da sutrašnji odlazak premijerke u Podgoricu verovatno neće imati tu vrstu težine razgovora sa američkim zvaničnicima. Ali da li vas je recimo iznenadila ta brzina poziva Vučiću?
Ne. Ja mislim da je Vučiću tom prilikom jasno i stavljeno do znanja da Amerika nema nameru da se povuče s ovih prostora i da ne bi trebalo da se nadamo da će američki pritisak na našu zemlju u bilo kojoj meri oslabiti u odnosu na ono što kakav je bio do sada, samo zato što je Trump postao predsjednik.
A to je vrlo zanimljivo da se ne sam da su u regionu nekoliko zemalja, pa tu smo bili mi, iščekivala se ta pobjeda Trumpa, promjena takozvane Clintonovske politike. Nismo se baš nešto uverili.
Pa to se nije dogodilo. Dakle, ne samo kad smo mi u pitanju koji smo, da kažemo, relativno nebitni u odnosu na neka druga i označanja svetska pitanja.
Osim u regionalnim okvirima, da. Realno nebitni na međunarodnoj sceni.
Upravo tako. Američka politika se ni u čemu nije promenila na način na koji su optimisti to očekivali od nje. a pogotovo ne na način da dođe do makar pokuša približavanja Sjedinjenih Država i Rusije.
A kada govorite o tome, da li s obzirom da je podsekretar Hojti bio vrlo aktivan u regionu poslednjih godinu dana, naročito direktno je učestvovao u pregovorima o smeni vlasti u Makedoniji, govorili smo o tome, bio je u Beogradu nekoliko puta, dakle on je čovek starog State Departmenta, State Departmenta koji su izgrađivali neki drugi, koje je Trumpova administracija preuzela. Sada vidimo zaista velika previranja u okviru same Trumpove administracije, u okviru same Bele kuće. Kada očekujete da mi zapravo dobijemo jasne naznake nove politike, nove administracije, pošto su poruke vrlo kontra...
Da, upravo to ja mislim da nećemo skoro dobiti te naznake, zato što Trump i nema neku konkretnu spoljnopolitičku strategiju, za razliku od skoro svih svojih prethodnika u savremenom periodu američke istorije. I u tome je najveći problem. Samim tim što on nema koherentnu strategiju, već umjesto nje ima neke pojedinačne poglede na određena pitanja koje su često protivrečne međusobno, dolazimo u situaciju da se američka politika kakva je bila pre njega nastavlja po inerciji.
Pa i kompletno establishment je nepromenjen. On još uvijek zavede red u Beloj kući, a kamali...
Kada bi Trump imao jasnu strategiju, on bi imao nekakvu šansu da nešto promeni u spoljnoj politici, ali on nema strategiju.
A da li je to predsjednik Pence, recimo sekretar Tillerson, da li su oni ljudi koje zapravo treba da slušamo i koji će zapravo voditi spoljnu politiku Amerike?
Po meni, pošto i za Tillersona mogu da kažem nešto slično kao i za Trumpa, da ni on nije vičan na polju spoljne politike, prosto nikad se nije bavio time ranije, pre nego što je došao na mesto državnog sekretara, tako da ni od njega ne možemo da očekujemo neku krupnu strategiju. Pence bi trebalo da slušamo, je on još od početka nakon inauguracije Trumpove, još od one minhenske bezbednosne konferencije, prvi izašao sa tim jasnim porukama da će Amerika nastaviti sa svojom postojećom politikom. I on to radi i sada. Mislim da bi pre svega trebalo slušamo šta on govori, jer to se i događa u praksi što on govori.
A recimo u Talinu je juče izgovorio te čuvene rečenice, NATO je možda potrebniji sada nego u vreme raspada komunizma, Amerikanci neće izdati svoje saveznike, NATO će uvek podržati svaku svoju članicu. Da li tu vrstu poruka očekujete danas i sutra u Podgorici?
Očekujem, da. Da, očekujem tu istu vrstu poruka, možda ne toliko snažno izraženu, ako imamo u vidu da su ipak Estonija i Gruzija na ruskim granicama, pa je tu i značajnije izneti takvu poruku nego što je ovdje u našem regionu.
I kako onda, recimo, da li očekujete s obzirom na vrhunac zahlađenja između Moskve i Vašingtona koji se trenutno odvija, naravno ne zato što je Pence u poseti ovom delu Evrope, razlozi su mnogo dublji. Da li ovu vrstu, posle ovakvih sastanaka očekujete reakciju Moskve?
Posle ovih sastanaka? Pa da, očekujem da će biti konstantna negativna reakcija na učvršćivanje američkog prisustva u ovom regionu, na širenje NATO. Prosto Rusi rade nešto slično kao Amerikanci, dakle i oni imaju svoju propagandu i oni su svesni da ulazak Crne Gore i Makedonije u NATO njima realno ama baš nikakvu štetu ne nanosi, ali će namerno da pričaju kako je to loše da bi imali oko čega da se prepucavaju s Amerikancima. Isti je slučaj s ovim humanitarnim centrom u Nišu. On nije nikakva pretnja za Amerikance, ali Amerikanci pričaju da im to smeta. Sa druge strane, Rusi ih namerno provociraju tako što traže ove diplomatske imunitete, iako im to ne treba realno.
A šta onda radite prema vašem nekom... Recimo da ste pozvani da posavjetujete, što radi zvanični
Srbija Beograd? Po meni sledi svoj nacionalni interes, možda nekad to ne čini na savršen način, ali to je ono što bi trebalo da bude vodilja.
Kako mislite nesavršen način? Na što mislite?
Pa ponekad možda strategija za ostvarivanje nacionalnog interesa nije najbolja, možda ponekad rezultati koje ostvarujemo nisu najbolji, ali za sada mi se čini da aktualno rukovodstvo sledi nacionalni interes i prosto bez obzira na promene, ako dođe do njih spoljnog okruženja, to je nešto što ne bi trebalo da utiče na ovo što je konstanta. To je nacionalni interes.
Govorimo, znači, eurointegracije uz zadržavanje dobrih odnosa
pa, znate,
sa svim vodećim...
Pa i to je, sa druge strane, to je naša propaganda. Jer svi mi dobro znamo da mi ne idemo u Evropsku uniju zato što mi to mnogo volimo, nego zato što jednostavno u okruženju u kome se nalazimo to moramo da uradimo. I aktuelni naši zvaničnici su nekada bili protivnici ulaska u Evropsku uniju, pa su u nekom trenutku shvatili da nikada neće moći da dođu na vlast, da im nikada neće biti dozvoljeno da dođu na vlast ako ne budu promenili politiku. Uh-huh. I zato su oni sada na vlasti i oni moraju da ponavljaju kako mi idemo ka Evropskoj uniji. Iako suštinski mi idemo brzinom puža, jasno nam je da na tom putu će da nas čekaju neki jako teški politički uslovi koji mi teško da ćemo moći da ispunimo.
Samo na kraju smo emisije, samo kratko. Da li mislite da je susret Vučića i Pensa inicirao poziv predsjednika na takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu ili je to zapravo više medijski spin?
S jedne strane jeste medijski spin, ali sa druge moguće da je u vezi. Zato što to što je Vučiću tamo saopšteno da Amerikanci ne žele da se povuku s ovih prostora, znači da će oni nastaviti da insistiraju na punom međunarodnom priznanju Kosova. A u perspektivi i na ukidanju Republike Srpske, to je sad druga priča koja će tek da bude otvorena i sad Vučić da bi njih preduhitrio, a sa druge strane da bi podelio odgovornost za ono kroz što će Srbija morati u budućnosti da prođe, poziva na taj dijalog. Dakle, nije samo motivisano unutrašnjim političkim razlozima, iako i toga ima.
Najlepše hvala za talasanje prvog programa Radio Beograda, govorio je saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Čuli ste i uključenje iz Podgorice i Skoplja. Podsećam, u Podgoricu popodne dolazi američki potpredsjednik Mike Pence, najviši zvaničnik Vašingtona koji ikada posjetio tu zemlju, a sa vama je od 11 do 12 časova bila ekipa talasanja. Ja vas pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju i zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i poželim vam prijatan dan uz Beograd 1.